Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Палата прадстаўнікоў зноў без апазіцыі. Місія БСЕ не прызнала беларускія выбары дэмакратычнымі. Каардынатары кампаніі байкоту аспрэчваюць афіцыйныя лічбы выбараў у 101-й акрузе. Радыё Швецыі рыхтуе пастаноўку пра Алеся Бяляцкага.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіны ў студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз і іншыя міжнародныя арганізацыі лічаць, што парламенцкія выбары ў Беларусі не былі свабоднымі і справядлівымі. У заявах ад імя верхоўнага прадстаўніка еўразвязу Кэтрін Эштан, старшыні Еўрапарламенту Марціна Шульца, місія назіральнікаў АБСЕ і парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адзначаюцца перш за ўсё няроўныя ўмовы, створаныя на выбарах для прадстаўнікоў апазіцыі, адсутнасць доступу да медыяў, ціск на кандыдатаў і выбарцаў, парушэнні падчас самога галасавання. Указваецца таксама на тое, што шэраг прадстаўнікоў апазіцыі па-ранейшаму адбываюць пакаранне ў турмах. Тым часам місія назіральнікаў СНД заявіла, што лічыць выбары дэмакратычнымі. Улады Беларусі настойваюць на тым, што правялі дэмакратычныя выбары. Больш пра вынікі нядзельнага галасавання слухайце далей у нашай праграме. Пасланнік ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў у Сірыі Лахдар Браха інфармаваў у панядзелак Раду бяспекі ААН аб сваім візіце ў Сірыю на мінулым тыдні і сказаў, што сітуацыя там пагаршаецца. Браха сустрэўся ў Дамаску з прэзідэнтам Сірыі Башарам аль-Асадам і міністрам замежных справаў Валідам аль-Муалем. Браха заявіў, што ўрадзе, што паводле сірыйскага рэжыму ў краіне дзейнічаюць каля 5000 замежных баевікоў, і ўрад усё часцей вызначае канфлікт як замежную змову. Браха сказаў, што людзі ў Сірыі стаяць перад пагрозай харчовага крызісу. Кіраўніца сусветнай харчовай праграмы ААН Эрсарін Кузін заявіла ў панядзелак, што колькасць людзей у Сірыі, якія маюць патрэбу ў дапамозе, вырасла з 250 тысяч у красавіку сёлета да 1,5 мільёна ў цяперашні час. Чэшская паліцыя раскрыла справу аб распаўсюджванні алкагольнай прадукцыі з утрыманнем смяротна небяспечнага метылавага спірту. У выніку спажывання моцных напояў, у складзе якіх быў метанол, у краіне за некалькі тыдняў загінулі 25 чалавек, некалькі дзясяткаў пацярпелі, з якіх некаторыя аслеплі. Як паведаміў у панядзелак пракурор гораду Зліна, арыштаваныя два падазраваныя ў вытворчасці і збыце смяротна атрутных напояў. Пракурор сказаў, што падазраваныя наўмысна з мэтай павелічэння прыбытку вырабілі высокатаксічную сумесь, якая пазней была дададзена ў алкагольныя напоі. Усяго на рынак паступіла 15 тысяч літраў атрутнай прадукцыі. Галоўным падазраваным пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі. Па справе праходзяць больш за 40 чалавек, 22 з іх арыштаваныя. Адвакаты асуджаных удзельніц пангурту Пусі Раёт маюць намер ініцыяваць стварэнне ў ЗША спісу Пусі Раёт паводле аналогіі са знакамітым спісам Магніцкага. Як паведамляецца, галоўным ініцыятарам стварэння спісу стаў адвакат Надзеі Талаконікавай Марк Фейгін. Ён заявіў, што ў спіс Пусі Раёт увойдуць усе ўдзельнікі працэсу над дзяўчынамі. Адвакат таксама адзначыў, што плануе стварыць спіс расійскіх чыноўнікаў, якім будзе забаронены ўезд у еўрапейскія краіны. Паводле звестак газеты «Звесце», у спіс таксама будуць уключаныя журналісты, якія, на думку адвакатаў асуджаных дзяўчын і міжнародных праваабаронцаў, ангажавана асвятлялі працэс над Пусі Раёт. Гэта быў выпуск навінаў. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.